Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και σήμερα φιλοξενούμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούρνης, κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε που βρήκατε και πάλι το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Λογοθέτη.
Κύριε καθηγητά, πολλά είναι αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Καταρχάς, συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση και αν ναι, γιατί?
Συμφωνώ με την εκτίμηση, κύριε Λογοθέτη, γιατί βλέπουμε μία σειρά από γεγονότα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μία αλλαγή στάσης, στη στρατηγική και στην προσέγγιση της Ρωσίας σε σχέση με το πώς είναι δομημένο και οργανωμένο το διεθνές σύστημα και η διεθνής ανομητάξη. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι στην περίπτωση της ουκρανικής εισβολής πρόκειται περί εισβολής ξεκάθαρα, το οποίο από το 1945 και εδώ θεωρούνταν ως μία μη αποδεκτή συμπεριφορά για τα κράτη. Ο πόλεμος ως μέσο εξωτερικής πολιτικής ουσιαστικά είχε περιοριστεί μόνο σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. Ξεκάθαρη περίπτωση αυτοάμυνας δεν υφίσταται στην Ουκρανία. Επομένως, βλέπουμε την Ρωσία ουσιαστικά να διαφορεί για τους διεθνείς κανόνες, στους οποίους και αυτή έχει συμβάλει, είναι συμβαλλόμενο μέρος και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Επομένως, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή και μια, αν θέλετε, διαφοροποίηση έντονη σε σχέση με το πώς η Ρωσία συμπεριφέρεται από άποψη διεθνούς δικαίου στη διεθνή κακέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, γιατί ουσιαστικά επαναφέρει, αν θέλετε, την ένοπλη χρήση βίας ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, οδηγούμεθα σε μια πρώτη 1945 περίοδο. Το δεύτερο παράγωγο αυτής της συμπεριφοράς είναι το γεγονός ότι η Ρωσία πλέον δεν ανήκει, δεν βρίσκεται σε τροχιά προσέγγισης με τη Δύση, όπως αυτή καταγράφηκε από το τέλος του ψυχρού πολέμου και εδώ. Συμμετείχε σε διεθνή φόρα, μπήκε δυναμικά μέσα στο διεθνές οικονομικό σύστημα, ήταν μέλος της G7 κτλ. Και τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον της Ρωσίας ουσιαστικά την απομονώνουν, βγαίνει εκτός αυτής της τροχιάς προσέγγισης με τη Δύση. Το τρίτο που θα ήθελα να πω και είναι αξιοσημείωτο σε σχέση με τη συμπεριφορά της Ρωσίας έχει να κάνει με το παράδοξο ότι ουσιαστικά επικαλέστηκε μία υποτίθεται γενοκτονία, υποτίθεται να προστατεύσει ρωσόφωνους οι οποίοι ήταν υποδιωγμό στην Ανατολική Ουκρανία και ουσιαστικά, όπως είδαμε και παλαιότερα στην περίπτωση της Γεωργίας, προσπαθεί να παρέμβει και να παραβιάσει την εδαφική ακαιρεότητα κρατών, χρησιμοποιώντας όρους οι οποίοι είναι μάλλον δυτικότροποι. Το να κάνεις μια ανθρωπιστική επέμβαση, μια επέμβαση επί της βάσης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, γιατί υπάρχει μια γενοκτονία ή γιατί οι μειονότητες υποφέρουν, δεν ήταν ποτέ μέσα στον άξονα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Η Ρωσία και η Κίνα είναι οι δύο χώρες που πάγια μέσα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, πάντα υπερασπιζόντουσαν την εδαφική ακαιρεότητα και τη μη ανάμειξη στα εσωτερικά άλλων κρατών, που είναι δύο πάγιοι κανόνες, αν θέλετε, του χάρτη των ΗΠΑ. Επομένως, το να πράττει το εντελώς αντίθετο στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπως έκανε και στη Γεωργία, δείχνει, αν θέλετε, και το επίπεδο υποκρισίας της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτή τη φάση. Φυσικά, το επόμενο που πρέπει να σκεφτούμε είναι τι μέλη γενέστε, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
Δημιουργείται λοιπόν μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων.
Επομένως, για την τάξη θέλετε, δεν είμαι πολύ σίγουρος,
ναι,
αλλά σίγουρα
σωστό,
είναι μια καινούργια κατάσταση.
Σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Είναι άστοχος ο όρος πλέον τάξη πραγμάτων. Μια νέα ίσως παγκόσμια ταξία πραγμάτων. Πώς εκτιμάτε τον ρόλο της Κίνας σε αυτό το νέο πλαίσιο που πάει να δημιουργηθεί?
Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, κύριε Λογοθέτη, γιατί νομίζω ότι η Κίνα μαζί με την Ινδία σε δεύτερο χρόνο θα είναι οι δύο χώρες οι οποίες θα ασκήσουν καθοριστικό παράγοντο για τη νέα διεθνή αταξία, όπως την πολύ εύστοχα την περιγράψατε. Η Κίνα δεν θέλει να διατερευθούν ιδιαίτερα οι σχέσεις της με τη Δύση. Ήδη η Δύση έχει προεδράσει την Κίνα να μην βρεθεί πάρα πολύ κοντά στο πλευρό της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Κίνα θέλει να ασκήσει τη δικιά της πολιτική, θέλει να γίνει αυτή η μεγάλη υπερδύναμη. Επομένως, πώς θα χαραχθούν οι σχέσεις μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ινδίας, εάν θα υπάρξει μέτωπο, εάν θα υπάρξει μια αμφίδρομη σχέση της Κίνας με τη Ρωσία και με τη Δύση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και πώς θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση της Κίνας. Δεν είναι εύκολη αυτή η εξισορρόπηση. Φοβάμαι, σκέφτομαι ότι η Δύση ενδεχομένως να προσπαθήσει να πιέσει την Κίνα προς τα άκρα, ούτως ώστε να αποκόψει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ήδη από ό,τι διαβάζουμε, έχουν συμφωνήσει σε μια τεράστια εμπορική δέσμευση για αγορά ρωσικού αερίου, η Κίνα να αγοράσει ρωσικό αέριο και θα χτίσουν έναν αγωγό. Επομένως, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά ευάλωτα και άναρχα, όπως τα περιγράψατε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν πολλαπλά επεισόδια.
Τώρα, και με αυτό να κλείσουμε, τι πιστεύετε ότι σηματοδοτούν τα νέα παγκόσμια γεωπολιτικά δεδομένα για Αυστραλία, Ελλάδα και Κύπρο?
Στην Αυστραλία, σίγουρα, η μεγάλη έμφαση είναι στην Κίνα. Από εκεί πέρα υπάρχει, αν θέλετε, προσλαμβάνουσα απειλή. Και το γεγονός ότι το πώς θα συμπεριφερθεί η Κίνα στο εγγύς μέλλον, αν θα αυξήσει την επιθετικότητά της, αν θα προσπαθήσει πάλι με το μέσο της οικονομικής επιρροής να εξομαλύνει καταστάσεις, ή αν θέλετε από μια άλλη οπτική, την οποία δεν έχω δει ιδιαίτερα να εμφανίζει στην ειδησιογραφία, εάν θα αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή η ίδια η Κίνα. Και αυτό ενδεχομένως, κατά την άποψή μου, μπορεί να ήταν και μια πολύ εύστοχη κίνηση για να εμφανιστεί η Κίνα ως εγγυητής της ασφάλειας και της σταθερότητας, παρά σαν ένα ταραχοποιό στοιχείο. Επομένως, η Αυστραλία βρίσκεται σε αναμονή, αν θέλετε. Και για την Ελλάδα και την Κύπρο, ιδιαίτερα για το Κυπριακό, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Υπό την έννοια ότι, όπως σας είπα νωρίτερα, η Ρωσία κινείται όλο και πιο πολύ προς την αναγνώριση εδαφών ή de facto κρατών, όπως τα λένε. Και το επεισόδιο με την αναφορά στη Βόρειο Κύπρο, όπως την αποκάλυψαν αυτοί, δηλαδή το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον τρόπο που αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ή προσεγγίζουν τα πράγματα. Επομένως, πολύ φοβάμαι ότι η Ρωσία, σε μια προσπάθειά της να αποκτήσει ερίσματα ή να πολλαπλασιάσει τα ερίσματά της με αυτές τις χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί της, δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε αναγνωρίσεις ή σε χειρονομίες ή ακόμα και σε συγκεκριμένες πιο απτές πολιτικές, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν επίδραση, σημαντική επίδραση στο Κυπριακό. Όσο για την Ελλάδα, η Ελλάδα πάγια ακολουθεί το δρόμο του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποστηρίζει αυτό που λέμε rules-based διεθνές σύστημα, ένα διεθνές σύστημα με κανόνες, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται από όλους. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο έρχεται σε μερική σύγκρουση με τον τρόπο που η Ρωσία αναγνωρίζει, διαβάζει, αν θέλετε, τις διεθνείς εξελίξεις. Επομένως, και εκεί πέρα και η δυνατότητα, φυσικά, η επιθυμία της Ελλάδας να είναι κοντά στο άρμα της Δύσης. Θα ήθελα όμως να προγραμμίσω κάτι πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα υπήρχε περιθώριο για την Ελλάδα να αναπτύξει ένα ρόλο, πάντα προσδεδεμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, ως μιας ειρηνευτικής χώρας, η οποία επιδιώκει να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της ίδιας της Ελλάδας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.